Dobar dan svima. Dobrodošli u prvu i uvodnu epizodu podcasta za bolje obrazovanje. Ja ću da budem vaš domaćin ispred organizacije Nauči me, koja je zajednički i timski autor ovog podcasta. Pre nego što počnemo o temi ovog uvodnog podcasta, hteo bih da vam kažem reč dve o samoj organizaciji Nauči me. Mi smo osnovani 2015. godine u novembru. Za nama je veliki broj projekata, uglavnom iz oblasti inovacije u obrazovanju, a u poslednje vreme radili smo i tokom COVID-a i posle COVID krize na tome da na neki način podržimo nastavnike, učitelje i uopšte prosvetne radnike u tome da donesu kvalitetno, dostupno i aktuelno obrazovanje svima u Srbiji. Kao nevladina organizacija, dolazimo iz Niša, ali funkcionišemo u digitalnom prostoru. Trudimo se zaista da budemo tu za sve one kojima je drugačije, inovativno i adekvatno obrazovanje u Srbiji potrebno. Različiti projekti doveli su nas do jedne konferencije koju smo nazvali Za bolje obrazovanje, kao i ovaj podcast, gde smo se baš tokom COVID-a prvi put okupili i posle jednog jako izazovnog i, rekao bih, i traumatičnog perioda shvatili da jedini način kako obrazovanje u Srbiji može da bude bolje je da na jednom mestu zajedno o njemu pričamo. I to je uglavnom i naša motivacija za pokretanje ovakvog podcasta. Na početku jedan disclaimer. Sve ono što budete čuli u ovom podcastu ni na koji način ne predstavlja mišljenje organizacije Nauči me. Svako od nas, osim što radi u organizaciji, a radimo u njoj volonterski, ima svoja lična mišljenja, a ona na kraju svih krajeva su samo jedna od mišljenja. Mi očekujemo da će se u ovaj podcast, u komentarima, uključiti svaka osoba koja je bilo roditelj, bilo nastavnik i učitelj, bilo neki privrednik ili preduzetnik ili prosto osoba koju obrazovanje u Srbiji formalno ili neformalno ili čak informalno na neki način ozbiljno interesuju. Ovaj podcast pokrenut je zahvaljujući donacijama različitih pojedinaca, ali i kompanija. I mi smatramo da je to na neki način najbolji način da u ovom trenutku obezbedimo njegovu održivost. U tom smislu možete pogledati našu kampanju na donacije.rs. I hvala Balkan Katalistu što nam je tako nešto omogućio. I hvala Trak Fondaciji koja nas je dodatno motivisala da ovakav fundraising zapravo i pokrenemo. Na početku želimo da zahvalimo i kompanijama Erste Banci, Yandexu, koji su naši donatori, i niškoj kompaniji Logic koja nas je takođe podržala sredstvima kako bismo pribavili opremu i obezbedili onaj neophodni minimum da možemo da započnemo snimanje ovih epizoda. Takođe, želimo da se zahvalimo Think Innovative Hubu u Nišu, koji nam je ovom prilikom i za ovu epizodu ustupio prostor za snimanje. Pa da počnemo. Za početak, dozvolite mi da vam predstavim goste u ovoj uvodnoj epizodi i mislim da ništa pravednije nego da to budu moje koleginice i kolege sa kojima zajedno u organizaciji Nauči me nosimo već dugi niz godina ovu, ja mislim, dobru i plemenitu viziju dostupnog, aktuelnog i inovativnog obrazovanja u Srbiji. Sa nama je Bojana Vranić, moja koleginica koja se u organizaciji Nauči me najviše bavila inkluzijom i tim spojem škole i drugih bočnih sistema koji omogućavaju da ono što je kvalitetno obrazovanje bude dostupno svima. Bojana, dobrodošla.
Hvala.
Sa moje desne strane takođe Aleksandar Gligorijević, on je sa nama u organizaciji
manje više od samog početka.
Od samog početka i sve što imamo od teka i sve što imamo od IT-a i sve što je radilo i sve što možda nije kako treba radilo, sve je to nekako bilo u njegovom domenu. Imale bi tu razne priče da se ispriču o tome kako je tokom COVID-a zapravo davalo neke vrednosti ljudima, ali biće epizoda i o tome. I sa moje leve strane je Marija Bukvić, naša predsednica, naša osoba za komunikaciju sa javnošću i medijima. Marija, dobrodošla.
Hvala.
Ispred organizacije Nauči me, ja sam dobio tu priliku da budem vaš domaćin u ovom podcastu. Inače sam programski direktor organizacije i jedan od osnivača. Radio sam i u formalnom i neformalnom obrazovnom sistemu i nekako ću se truditi da budem ona spojnica između različitih gostiju, a da predstavim što bolje i ono što vi kao naša publika želite od nas da čujete i da možda uključim i vas jednog dana u neki naš dijalog. Ne znam da li ste vi svesni, ali mi sada upisujemo generaciju 2025-6. godine. I to otprilike meni nešto znači da smo mi zatvorili četvrtinu veka u 21. veku, a bar za nas koji smo rođeni u prethodnom, to je baš velika stvar.
Svi smo ovde rođeni u prethodnom, hvala Bogu.
Da, i ja bih volao da možda počnemo time da nekako, volao bih da mi kažete vaš presek, kako vama izgleda obrazovanje u Srbiji na, evo, ovoj četvrtini veka. Pa kogod, neka budu u jednoj reči ili u jednoj rečenici.
Pa meni zaglavljeno. To mi je nekako, kad me pitaš, imam osjećaj da je negde zaglavljeno između toga šta je bilo i šta bi trebalo da bude. Da traži negde svoj put. To mi je neka prva asocijacija.
Ja se sećam da kada smo radili podcast ili emisiju ili live, kako god to da smo zvali za vreme korone, zvao se Znanje da ne baguje. I meni je to nešto u glavi, to da nešto stalno baguje, da ima nekih silnih bagova koje na neki način treba rešiti. Ja sam ipak IT-evac, pa volim da pričam tim rečnikom.
A jel radi ako već baguje?
Pa, znaš šta? to možda bolje pitati ljude koji se bave ocenjivanjem kvaliteta tog obrazovnog sistema. Iz moje lične perspektive kao korisnika, odnosno nekog koji možda od svih vas ovde najranije izašao iz tog sistema, odnosno najkasnije, mislim da ima dosta problema na kojima treba raditi. I za mene lično nije radilo, sudeći sam ja ispao iz formalnog sistema obrazovanja, ali za ove nove generacije, nove klince, vidim da je poprilično bagovito.
A to čoveče, ne bi niko ko te zna rekao da si na neki način dropout iz formalnog obrazovnog sistema, ali važno je da si se na neki način snašao sa ovim drugim stvarima iz kojih si učio i nadam se da ćeš o tome imati prilike da nam pričaš.
Pa slažem se i sa Bojanom i sa Aleksandrom i ja bih negde se nadovezala i rekla da je obrazovanje, to jest obrazovni sistem danas van konteksta savremene osobe iz 21. veka, da prosto kada je ustaljen taj sistem, da on nije uspeo u međuvremenu da isprati sve promene i ne smatram da on treba prvi da bude taj koji prati, ali pričajući sa decom koja su sada deo sistema, negde osjećam da oni uopšte da oni čekaju da se to poglavlje završi, da bi onda postali deo društva i da bi onda shvatili kako društvo funkcioniše, umjesto da već na samom početku se pitaju o tim stvarima.
Ako je zaglavljeno, ti si tu metaforu upotrebila, gde mu je odnos u odnosu na ostatak društva? Gde vidiš da, u odnosu na koje to čkiće glavi?
Mislim, nekako mi smo inače društvo koje je stalo u nekoj tranziciji, pa se svi delovi sistema, čini mi se, često glave i ne funkcionišu onako kako bi želeli. Tako da sistem obrazovanja neminovno mora da prati takav društveni kontekst i nema puno prostora da nešto bude, čini mi se, uspešniji u toj svojoj tranziciji. I to je ono što, bojim se, trenutno jeste jedan veliki izazov. S druge strane, mi živimo u jednom vremenu koje je vrlo dinamično i gde su promene stvarno vrlo dinamične. Mi ne znamo za kakav svet se spremamo. I stvarno je teško da se sistem obrazovanja, jedan tako velik sistem, adaptira čak i oni sistemi obrazovanja koji su smešteni u nešto srećnije društvene okolnosti, imaju taj izazov kao zašto se mi stvarno spremamo, zašto spremamo neke mlade ljude. Tako da mislim da puno neke stvari je tu upitno i vreme da počnemo bar da pričamo o njima.
Meni se čini da vrlo često kada kažemo obrazovanje u Srbiji, ljudima odmah krene da se pali ona lampica ministarstvo. Ministarstvo obrazovanja. I sad voleo bih nekako da samo ostane rečeno šta sve pada pod to ministarstvo. Po tom ministarstvu, bar u ono vreme koliko sam ja pratio i bio uključen u njega i na neki način bio njegov zaposlenik, to ti je i vrtić i osnovna škola. Su potpuno različite stvari. Mislim, cilj vrtića nije cilj osnovne škole. Potpuno drugačiji ciljevi, potpuno drugi radnici, potpuno drugi profili, potrebe, izazovi. Onda misliš to je kraj. Nije. Imaš srednju školu, a onda imaš sve stručne škole, sve specijalizovane škole, sve gimnazije u Srbiji. Opet tri različita sveta, a to je samo drugi nivo. Pa onda, paralelno s tim, fakulteti, koji jesu na neki način, nekad jesu, nekad, ali mi nikad ne, čini mi se da nismo odvojili nauku od obrazovanja i ima razloga zašto ste vi deo obrazovnog sistema. A onda se neko doseti i kaže, pa da, ali znaš, onda specijalizovano, pa možda dualno, pa možda i privreda, sve. I onda se neko seti, jao, da, bila inkluzija negde, čoveče, na koju smo zaboravili. I onda to je jedan jako veliki onako deo onoga što nama treba. I svi ti delovi nekako treba da ferceraju kako treba funkcionišu podmazano.
Ja bih samo dodao ovde, rekao si jednu baš dobru rečenicu, šta je zapravo cilj vrtića, šta je cilj osnovne škole, šta je cilj srednje škole, šta je cilj na kraju krajeva fakulteta. Ja mislim da se to negde izgubilo umeđu vremenu. Da li sad uvođenjem državne mature, male mature, ostalih stvari i tako dalje, ali nekako smo počeli da vežbamo za testove, a da nemamo to funkcionalno znanje koje je zapravo potrebno. Znači da ono, konstantno imamo neko bubanje, učenje na pamet, rešavanje već poznatih problema, znači ne spremanje za rešavanje onih problema, kao što Bojana kaže, koji će tek da dođu, jer živimo u jako dinamičnom vremenu u kome se sve menja i tako dalje. Tako da ja gledam iz te neke perspektive i iskreno da budem kao neko ko je korisnik, ja nisam razumeo šta je bila poenta ni osnovne škole, ni srednje škole, evo sada ni fakulteta u situaciju u kojoj danas živim.
Marija, kako se tebi koja dolaziš iz neformalnog obrazovanja ova priča uopšte čini?
Da, pa u principu, kao što si rekao, obrazovni sistem je vrlo kompleksan i ja čak mislim najde, da kažem, nekom nivou, državnom nivou, kada bismo se bavili svim sistemima, zapravo je on negde najpipaviji, odnosno greške koje pravimo u njemu su greške koje ćemo videti tek u budućnosti. I sad slušam i Aleksandra koji je dao neki konkretan primer i ja bih mogla da se nadovežem na nešto i zapravo je možda i to negde najveći problem što svuda bismo mogli nešto da uradimo, a zapravo mislim da treba da se vratimo na to šta nam je zapravo početak bio i šta nam je cilj nama samima, ne samo kao deo sistema, šraf koji treba da zapravo bude deo te priče ministarstva, školstva i prosto je, da kažemo, nekih ljudi koji rade, kojima je to zaposlenje. Ja mislim da treba da se uvek vratimo na taj početak da mi uvodimo jedno dete u sistem koji smo mi sami sastavili, koji nam je opet dat, jel? Koji smo mi nasledili. I da uvek treba da se vratimo na tu neki ljudski aspekt i na to da ne radimo nešto zato što nam je obaveza, nego zato što imamo neku odgovornost. To bih isto istakla da je možda negde malo nestalo iz tog sveta obrazovanja, da je nama ipak neka društvena odgovornost, da se interesujemo za neke stvari, da to što sam završila srednju školu ne znači da me više ne interesuje šta je u srednjim školama, šta je u osnovnim. Naravno, ne u tom istom obimu ko ranije ili ko neko ko radi. Ali eto, prvo ta neka odgovornost i druga stvar prosto je to da je to jedan međuljudski odnos i da su nam to početne tačke i da onda u odnosu na to možemo deo po deo da razvijamo, napređujemo ili prosto od nekih stvari odustanemo na kraju kraja.
Ja se u potpunosti slažem, samo imam baš potrebu da dodam da u tom zbiru odgovornosti svih pojedinačnih članova u tom sistemu volim da ne zaboravimo da u tom ogromnom broju ljudi može puno da se sakrije i puno onih koji ne osjećaju iznutra tu odgovornost i nisu svesni da to što sada možda da iskoristim reč jednog političara, kraduckaju, zapravo kraduckaju i prave kredit koji se isplaćuje u budućnosti sa ogromnom kamatom. Dakle, obrazovanje jednog deteta danas možda ne izgleda jako velika stvar, ali jednog dana ta osoba će biti lekar koji će lečiti 40-50 godina sve nas. I kada pogledaš uticaj na tako nešto, onda da osjeća svaki pojedinac odgovornost, za mene recimo nije dovoljno. Ja bih voleo sistem koji će nekako nalaziti načina da podstiče da svi osjećamo tu odgovornost i da se svi uključujemo. Koji još sistemi, Bojana, ti to sigurno možeš bolje da nam osvetliš, utiču, ajde da kažemo, koje manje vidimo, ali su bitni bočno, onako, uz školu, paralelno?
Ali upravo ono čega si ti počeo, ne znam, nekako smo skloni da pričamo o obrazovanju kao u Srbiji, o ministarstvu, o reformama, o ekspertima koji tamo postoje, nekako ne spuštajući na to neki razumljiv nivo. Kao, aha, svi smo mi deo tog obrazovanja. Svako od nas učestvuje u tom procesu i treba da vidimo kako možemo to da iskoristimo na najbolji mogući način. Ali upravo iz tih predrasuda i sklonosti kako percipiramo sistem obrazovanja u Srbiji, nastaju neki šumovi u komunikaciji. Ja prva sam postala deo ove organizacije i svi su mi pitali, aha, pa šta ćeš ti tamo? I kao ja sam, kad sam dobila poziv da budem deo ove organizacije, se pitala kao, kako ja mogu da doprinesem? Ja hoću i želim.
Da, upravo to. U srednjoj školi ima vremena.
Tako je. I kad otvorim vaše ovaj ciljeve u tom trenutku, aha, to je nešto što je potpuno drugačije od toga kako ja zamišljam. A u stvari, ne. Eto, mi smo uspeli da na super jedan način negde shvatimo kako, recimo, sistem socijalne zaštite, što je negde moja lična tema, svi ste me gledali kao socijalna zaštita, kao kako ćemo mi to sad, kao vi ovde pričamo o nekoj tehnologiji, uvođenju nekog drugačijeg obrazovanja, a sad kao socijalna zaštita. A u stvari, da bi sve ovo mogli, to dete mora dođi u školu. Onda mu bude dostupno.
Ali može svako da dođe.
Apsolutno. I dok pričamo, ne znamo, PISA testovima, rezultatima, gde smo, šta smo, neko dete stvarno ne može ni da uđe fizički u školu. I mislim da ti drugi sistemi jesu isto toliko važni. Ta komunikacija nekada jeste nešto što je osnovno i što nam se čini, aha, kako? Tako da to je ono što jeste važno, recimo sistem socijalne zaštite ili sistem, ne znam, gradske uprave, jeste nešto što bez čega ne može da funkcioniše sistem obrazovanja sam po sebi. Možda ima najbolju ideju, misiju, viziju, strategiju, ali jednostavno ne može. Neko mora da dovede to dete u školu, to dete kad dođe ispred vrata mora neko da unese ili, ako je još bolje moguće, uđe preko neke rampe ili uz nekog ličnog pratioca i slično. I mislim da je to važna poruka, ili sistem obrazovanja i zdravstva, kako su oni povezani. Svi smo upleteni u tu mrežu i mislim da je to način na koji treba da menjamo svest. Aha, znači sve je tu nešto umreženo i svako može da da neki doprinos da to obrazovanje bude bolje. Često što Marija kaže kao, aha, to je neki sistem sa kojim se gleda onako preko lupe, aha, šta je pogrešio, gde, kao da su te greške koje se love u tom sistemu samo njegove. Često nisu samo njegove.
Da, to me vraća na početak priče. Pitao sam vas, meni deluje kao da mi stalno krpimo neke rupe u tom sistemu. Znaš, kao, jedan kaže, jao, vidi, ovamo treba teka tehnologija da se uvede, pa onda i mi nekad pođemo za tim, a onda se kao neko samo se dosti kaže, ej, curi nam je ovamo, znaš, kao neko ne može da uđe. I sad, recimo, pokušavam da se setim i uvek hoću od tih ličnih primera da pođemo. Moja mama nije morala da razmišlja o tome u koju ću školu da me pošalje. Ona je vodila računa, čak mi je to rekla. Kaže, ja sam izabrala ovu preko puta zato što mogu da te pogledam da si bezbedno prešao ulicu. Znači, njeno razmišljanje nije išlo u smeru kako će biti učitelj, a da li oni imaju dovoljno računara, a, znaš, kao, ili imaju sekcije koje će da budu interesantne za moje dete. Isto tako, kako kažem, nekako moj nastavnik fizičko, ono, kao, osjećao veliku sramotu kad petoro, šestoro nas na testu, onom kad odemo u dom zdravlja, kaže imate krivu kičmu, kao jao. I onda tačno znaš da ćeš ti na fizičkom da dobiješ dodatno vežbe, jer on nekako doživljava da je to i njegov problem, kao kako to misliš, ima krivu kičmu, dolazi mi dva put, tri put nedeljno na fizičko. Jel ti, Aleksandar, imaš utisak da smo malo s tom energijom otišli previše ka tehnologiji ili kao IT-evac misliš da možda samo treba još malo tehnologije da nam reši?
Pa, jako dobro pitanje. Ja bih sve digitalizovao.
I nastavnika fizičko.
Ne bih baš menjao nastavnike i učenike. To, ja sam ipak ona osoba koja voli da kombinuje ljude sa tehnologijama, odnosno tehnologija ima neku svrhu za poboljšanje ljudskih života i uopšte kvaliteta svega toga šta se radi. Ali ja mislim da se naš obrazovni sistem mahom svodi na entuzijazam pojedinca, odnosno nastavnika. I pričajući više sa nastavnicima, ja vidim da oni pokušavaju da koriste tehnologiju, ali onda neki imaju problema u smislu da su telefoni totalno zabranjeni u školi. I ako znamo da svi klinci manje više danas imaju svoj telefon sa već ono pet godina pa na gore. I onda se tu postavlja pitanje, ok, dobro, koga koči kada je napredak u tehnološkom smislu u pitanju. Ja nisam za to da sve bude tehnološki, odmah se razumemo. Meni su teme, pogotovo kojima se Bojana bavi što se tiče socijalne zaštite, inkluzije i tako dalje, super važne i mislim da tehnologija takođe može na neki način da pomogne u njima, pogotovo kada su različiti sadržaj, odnosno pregled tih različitih sadržaja u pitanju i prilagođavanje tih sadržaja deci sa invaliditetom i teškoćama u razvoju. Tako da mislim da u tom smeru možemo da idemo i da napredujemo. E sad, gde postoji volja, tu bušimo.
Kad kažeš bušimo, ja sam sad shvatio da nam trebaju za sve to i nastavnici, a oni nekada tradicionalno, a nekada manje tradicionalno sa više ili manje, ajde da kažemo nekog, mi imamo utisak da imaju više ili manje prava, počinju školsku godinu skoro uvek pa štrajkom. I mene onda interesuje kako to da ovi ljudi u nevladinom sektoru, nama je mnogo lepo da se bavimo obrazovanjem i evo, odvajamo neko svoje slobodno vreme i entuzijastični smo, pa čak i kad nas zovu stranim plaćenicima, mi opet ono još jače, pa kao evo sad ćemo namerno besplatno, čisto da vidite da i tako može, kao i ovaj podcast, koji ne može, ali, to su ipak neki ljudi koji rade u tom obrazovnom sistemu i koji su se za to školovali, a s druge strane, nisu zadovoljni. Zašto je toliko teško napraviti taj sistem da u njemu svi budu zadovoljni?
Pa, ja kao neko ko dolazi, ajde da kažemo, iz sveta neformalnog obrazovanja i kao neko ko ima tu privilegiju da pre svega bude preduzetnik, odnosno preduzetnica, da se sama organizujem i svoje vreme koje posvećujem radu i prosto, ajde da kažemo, klijente, odnosno učenike, pošto sam i dalje u svetu podučavanja, odnosno učenja drugih. Imam eto tu privilegiju da prosto mnoge neke probleme možda ne vidim, da imam neke druge probleme koje sam sama izabrala, a onda s druge strane, pošto opet pričamo o sistemu i mi ne možemo da izađemo iz toga da je školstvo zapravo sistem ljudi, da to nije... to jeste entuzijazam pojedinca, ali to je... taj pojedinac nosi kolektiv. Ili zapravo svi ovi koji nemaju neki entuzijazam ili koji su pregoreli, izgoreli, oni nose taj konkretan kolektiv. I mnogo je teško onda da pričamo o pojedincima i da njih ističemo, a da onda s druge strane zaboravimo možda i neke škole gde prosto ni ne znamo da postoji neki pojedinac. I onda to deluje kao jedna jako, kažemo, zamršena priča. I na kraju krajeva moj neki lični utisak je da je najlakše da svedemo na priču o beogradskim školama, novosadskim ili niškim školama. I ja kao neko koja to posmatra sa strane, koja je upleten, više kažemo posmatrački nego neko koja je deo tog sistema, stalno tražim odgovor zašto oni štrajkuju. Odnosno ne zašto štrajkuju, nego da li sad postoji neka simbolika iza toga da ja imam samo mjesec dana da štrajkujem, zato što ja verujem da stvarno mene samo mjesec dana neko sluša. Ili oni možda nemaju snage za dužu od toga. Ali opet, kažem, mi ove godine videli smo da se to nekako promenilo, da su dobili, ajde da kažemo, vetar u leđa baš od nekih drugih grupa koji su deo sistema, ali opet ne rade u njemu. I na kraju krajeva mislim da opet se vraćam na to. Sve to na kraju dana su ljudi koji treba prosto da vide da to što rade daje neke rezultate. Ja verujem da nastavnici ne vide da to što oni daju i koliko se daju, i to je opet, kažem, nastavnički poziv, ne nastavnički posao, ne bi trebalo da ga gledamo samo kroz tu prizmu. Ja mislim da oni više ne veruju da drugi ljudi veruju u njih. I da to što učenik veruje u tebe, to jeste je važno, ali mnogo važnije da zapravo ceo jedan kolektiv veruje u tebe. I da je onda... Imamo različite primere. Imamo primere škola gde ti vidiš da su oni svi... Evo, ja ću dati primer moje osnovne škole koja je beogradska, ali prosto nije u centru grada, mislim, predgrađu u jednoj od naselja Beograda. Ti kad odeš u tu školu, ti stvarno pomisliš da je to idealna škola, da se nastavnici vole, podržavaju, da su jedni drugima motivacija, da jedni drugima pomažu u nekim izazovima nastavničkim. S druge strane, ta deca opet ostvaruju neke rezultate. Ali onda imamo i priče nekih škola koje deluju nekako skrajnuto, kao da tu više ne postoji nikakve ljudskosti. Tako da, na kraju, eto, mislim da treba opet da se vratimo na to da su nastavnici ljudi. Sad sam ja baš dosta stvari rekla, ne znam odakle sam pošla.
Ali, izvini, Marija, meni to jeste jedna zanimljiva teza, zato što čini mi se da često uđemo u romantizovanje te teme, kao sad je to nastavnički poziv. kao to je samo još jedno zanimanje. Mislim, kao to što neko voli ili želi, treba da zna kako. I mislim da je to opet propust sistema obrazovanja. Da li postoji, a verujemo svi da postoji, onako jedan sistem veština koji neko treba da ima da bi ušao u učionicu. Ti možda budeš super matematičar, ali da ne umeš da preneseš to svoje znanje. I to je ono nešto što opet jeste važno, ili ne znam sad ovo pitanje kojima se ja bavim, ako su to neka deca koja imaju neke specifičnosti, da li je neki sistem obrazovanja pripremio tog nastavnika pre nego što je ušao u učionicu, ili je sve na njegovom entuzijazmu i kakva je njegov tip lica.
Ali ako mogu da se nadovežem na ovo što si rekla, ja mislim da veliki deo pritiska na to da idemo ka toj romantizaciji, dolazi od toga što nam je sistem krajnje linearan i kad god imamo problem i sama si rekla, kaže, hajde da ga pustimo. Šta to znači da ga pustimo? Da ga propustimo da ide dalje. I onda, čekaj, jel stvarno ne možemo da napravimo sistem gde je skroz u redu da se ti vratiš na faks u svoj 30. i kažeš, ej, sad znam šta mi treba, dobar dan, došao sam po to i to. Ne može. Možda i može, ali nekako kod nas stvarno ne vidim ljude koji se vrate na faks, na fakultete sa izgrađenom karijerom. Isto kao što, recimo, ja znam gde su mi rupe iz srednje škole, u kojim predmetima sam bio slabiji i sad, evo i dan danas živim nekako uspešno bez mnogo znanja iz hemije, što možda je sramota, ali voleo bih da mogu da se vratim, na primer, i da malo bolje poslušam svoju profesorku istorije, na primer. Ali nemam više tu priliku. I sad, u nedostatku te prilike, ona žena mora sada da se potrudi, jer sad je čas, sad je trenutak i nikad više da ti nabije u glavu to nešto malo nacionalne ili međunarodne istorije ili šta već. I onda, naravno, da imaš taj pristup kao da sad ili nikad. A učenje je celoživotni proces, to je prva rečenica svakog dokumenta koji imamo o modernom obrazovanju. Učenje je nešto što bi trebalo se dešava celog života, ali za srednju smo već prestali.
Ima je komentar na ono što si ti sad upravo rekao. Deluje mi da nije samo to što smo rekli entuzijastični pojedinac, nastavnik, nego uopšte kontekst celokupnog društva u kome živimo i koliku vrednost mi dajemo tom nastavniku. Ti možda vidiš vrednost u nastavniku, ali nešto mi se čini da drugi ljudi uopšte, kada je obrazovanje u pitanju, ne vide drugu osobu da u tome može da im pomogne, nego misle da to mogu sami. Da li je sad to neka negativna trauma iz perspektive toga da su bili u školi, pa da im neki konkretni nastavnici nisu preneli to znanje kako treba ili šta, mada moram sad da pomenem tehnologiju ponovo. Mi smo imali slučaj gde se nastavnika, uloga nastavnika, više nije uloga nastavnika da si neki izvor znanja, nego smo prešli na to da si neka vrsta moderatora koja treba da tim učenicima pomogne da to znanje koje postoji na internetu ili u nekim knjigama i tako dalje uzme i obrađuje na pravilan način. Sad više nije ni to. Sad imamo veštačku inteligenciju. Sad imamo poprilično personalizovano učenje u smislu da ti sam možeš da uneseš dovoljnu količinu podataka i da ti se određena količina podataka vrati. I sada možda i ta uloga nastavnika nije baš 100% sigurna da su to zapravo njihovi zadaci. Tako se i ta metodologija, odnosno šta oni zapravo rade, u svemu tome menja.
Ali ako mogu da se nadovežem na to, da, menja se i ja mislim da zapravo uloga nastavnika sad već mora jasnije da se komunicira, nisam ja tu da ti prenesem znanje iz hemije, jer nećeš biti hemičar, ti nećeš biti umetnik i tako dalje, nego sam ja tu čisto da ti otvorim neka vrata. Ja mislim da je to ono što škola bi danas trebala da bude, da ti otvori dosta vrata koje ćeš ti zatvarati zato što prosto nemamo potrebu da imamo filozofe kao u Staroj Grčkoj, ali da prosto izabereš ono što je tvoje i da te nauče na koji način da sada ti oblikuješ to znanje. Zato što ti, kada otvoriš Google, mislim, a, na primjer, nema nastavnika ili ne, Google Chat GPT danas, ne možeš da mu kažeš, ajde nauči me, ajde sada ti napravi mi neki plan koji, mislim, možeš, ali će onda sad ono stalno da se vrati na neki korpus, na nešto što je već bilo, znači već nešto što su ljudi opet napravili. I ja negde vidim i dalje taj tu veštačku inteligenciju koji je jako koristan alat, koji će nam jako pomoći da završavamo neke stvari, ali s druge strane, taj nastavnik je tu da te nauči u tom nekom formativnom periodu tim nekim veštinama, što mi kažemo veštinama 21. veka, kritičkog mišljenja, i zapravo to pismeni u različitim sferama, pa sad ne samo jezički, nego i digitalno i medijski, sve ono čime ćemo se mi zapravo i baviti u ovom podcastu. I da je to njegova sad primarna funkcija. Znači, ti si izašao iz jedne porodice, izašao si iz kuće i otišao si u drugu kuću. Ja uvek volim da podsjetim, jel, a što je škola zgodna, zapravo to je meni druga kuća, to treba da mi bude druga kuća. Jer to jeste nešto sledeće, što ti sleduje u životu. I nastavnik je tu prosto da te sada profesionalno malo više usmerava. I onda u tom smislu sistem ne prati sada upravo što si ti rekao. Imamo mnogo tehnoloških noviteta, društvenih noviteta, svakakve promene. Međutim, školski sistem nekako je isti. I na kraju dana, baš zbog toga što je isti, i tu želim da se nadovežem na ovo što si ti rekao da bi volio da se vratiš u, ne znam, hemiju da naučiš. Ja sam imala zapravo lični primjer gde sam ja sam završila muzičku školu, srednju muzičku školu, i ja sam htjela da se vratim da upišem solo pevanje. I sad to je deo državnog sistema, znači to nije privatna muzička škola, državna je škola. Ja sam njih zvala i pitala, rekao, koji su uslovi, zato što znam da generalno solo pevanje nikad ne upisuje niko ispod 16 godina u slučaju žena ili 18 zbog mutiranja i formiranja glasa. I onda su oni meni rekli, nije problem, nemojte vi ništa da brinete, kao ako ste ispunili taj zahtev. I pitali su me kao koliko godine imate, ja sam u tom trenutku imala 27, gde su oni mene pogledali kao, pa vi ste prestari, vi ne možete da upišete. Rekao, ali ne razumem zašto moje godište sprečava da ti bukvalno u sistemu ubaciš moje ime i prezime. Znači, taj sistem su ipak pravili ljudi, nije sistem došao pa smo mi otkrili šta ćemo i kako ćemo. I mislim da to, ono što se kaže, ko hoće nađe način, mislim, ti radiš neki administrativni posao, pa da li mi ovo nije alarm da možda ljudi ipak žele koji imaju formiran glas, znači nemam sad tu neku fizičku barijeru, ajde, fiziološku barijeru, je li stvarno moguće da ja ne mogu da idem na časove sa 27 godina?
Ja imam jedno takođe zanimljivo zapažanje koje sam pokupio na Fulbrightu u Americi. Recimo, potpuno normalno da ti na jednim vežbama iz, ne znam, grupne psihoterapije imaš naprednog klinca od 16 godina kome tu nije mesto i jednu mladu mamu koja je, evo sad, ono, ispala iz obrazovnog sistema, porodila se, sad je okej, sad ima neku podršku u porodici, pa se sad vratila, ali isto tako imaš čoveka od 70 godina koji je došao, platio svoje mesto i želi da bude tu i želi da uči. Prosto ima nešto što njega tu interesuje i motiviše da uči. To je nešto što bi nama bilo nesvakidašnje, a inače je sasvim uobičajena i normalna stvar. Mislim, ne vidim šta bi bila tačno prepreka, osim što se malo kvari taj put kao, evo sad smo završili ovu generaciju. Ova generacija je najzad izašla u svet. Mislim, nije izašla u svet, samo ne mora više da dolazi u 8 u školu. Mislim, to je sve. A i nekako isto tako, mi guramo nogom, ono, kao da ta škola treba da reši sve naše probleme, onda, znaš kao, uvedi još 3 nova predmeta. I onda daj na kalemi decima, malo im je tih 7 časova svaki dan. 12 bi bila idealna brojka. Ma ne 12, da ga zaokružimo na 15. I onda odjednom shvatiš kako ne, više gubiš na kvalitetu. I onda previše tih različitih, ajde da kažemo, promenljivih o kojima neko mora da vodi računa, a i ti ljudi koji idu i vode računa o tome su takođe samo ljudi i oni isto se trude da prikupe neke podatke. Da li mogu, da li ne mogu, na osnovu njih da izvuku neke zaključke, donesu zakone na vreme. Meni je uvek bilo žao što kao, kako sam ja izlazio iz osnovne škole, tako ona dobijala računare i biblioteku. Ono kao, taman se završi, kao ja nemam benefite toga. Dakle, i državni aparat bi morao da bude brži, a kako? Ali nekako, mislim da se nameće jedan zaključak, a to je da taj sistem obrazovanja, to smo svi mi. I onda je moje pitanje za vas, jel vi imate utisak da vam je ostavljeno na ovaj način dovoljno prostora da možete da utičete na sistem obrazovanja? I kako biste vi, recimo, voljeli da utičete, da vam neko da priliku?
Pa ja lično, ja mislim da utiče. I nekako ja se gubim u toj razmeri društvenih dešavanja, ministarstva, pravilnika, zakona, izmena. Ja definitivno nisam osoba koja može ni da razmišlja, ni da učestvuje u tome. Ali ono što mogu, ja to i činim. I evo, činim na ovaj način.
Šta je to što možeš?
Upravo
što?
Tako. Znači, ja sam prepoznala na svom, ono, na najjednostavnijem nivou šta mogu. Znači, mogu da se udružim sa ljudima koji rade, koji dele neke vrijednosti koje su meni bliske i hajde da tamo dam doprinos. I ja možda ne činim najbolje i najviše što mogu, ali to činim kroz ovaj vid aktivizma. I evo, kroz 4 godine mi smo napravili neke promjene. I nekako svaki taj poziv koji smo dobili, recimo kad smo radili projekat Lični pratilac, svaki taj roditelj koji nam se javio i koji rekao da je njegovo dete dobilo neku uslugu ličnog pratioca, jeste bila velika, baš onako velika stvar za svakog od nas, jer je to promjena, to dete, taj Marko Marković, ne može da čeka da se promeni ministar, da obrazovanje shvati, da se transformiše. On ima sad priliku da uđe u taj sistem i da tamo bude uvažen i da se osjeća lepo ili je nema. Tako da kada spustimo na nivo pojedinca, svakog od nas i tog nekog deteta koje treba da se uđe u sistem obrazovanja, da se tamo osjeća lepo i da prepozna svrhu zašto odlazi tamo, a ne da samo onako formalno dobije priliku za to, mislim da je to ono način na koji, naravno, postoje ljudi koji mogu da razmišljaju na neke druge načine, da formiraju radne grupe, da menjaju pravilnike, menjaju zakone i oni treba to da rade, ali mislim da svako treba da sagleda gde mu je mesto u tom lancu koji jeste stvarno upleten na mnogo načina i da da neki svoj doprinos. I stvarno mislim da, ok, ja sad radim u sistemu visokog obrazovanja, deo sam nevladine organizacije koja se bavi time, ali mislim da i svako ko nema takvu poziciju može se zapitati, aha, čekaj, kako ja mogu da tome doprinesem i kako ja razmišljam o tome, šta mogu da uradim. Tako da mislim da to treba onako da uvek spustimo na neki nivo pojedinca, zajednice, da tu u nekom našem dvorištu posredimo šta možemo dok se ne promene ovi vetrovi koji duvaju sa svih strana.
Mi često zaboravljamo da non-stop pričamo o formalnom obrazovanju, a da se obrazovanje kao takvo sastoje zapravo od formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja. Ovo informalno obrazovanje, to možemo svi mi međusobno da dajemo, pretpostavljam i roditelji deci, i okruženje u kojima deca odrastaju i tako dalje. Ne samo deca, uopšte ljudi, znači ovo sada što smo se mi skupili je neka vrsta informalnog obrazovanja. Neformalno obrazovanje uglavnom kroz neke nevladine organizacije, kao što je Naučime, ali i drugi koji se bave obrazovnim pitanjima i kroz neke radionice i na taj način utiču na sam proces. Ovo formalno smo već, ja mislim, dosta pokrili. Ja lično sam se negde najviše fokusirao na ovo neformalno obrazovanje, jer mislim da je to negde moje polje delovanja. Ja dosta dugo radim sa mlađim generacijama kroz Minecraft, različite edukacije i tako dalje, kako da se zapravo gaming kao igrica iskoristi za neku vrstu obrazovnog procesa i kako da ne bude samo puko trošenje vremena za zabavu, iako u većinskoj meri to jeste, ali ajde da vidimo kako obrazovanje može da filuje tu neke praznine. To je jedna stvar. Kroz Naučime radimo sa dosta nastavnika kojima je potrebna neka vrsta digitalne pismenosti, osposobljavanje, uopšte davanje neke vere u njih da je ta tehnologija zapravo njihov prijatelj i pomoć u učionici, a ne nešto od čega treba da se klone. I mislim da je COVID to najbolje pokazao sa svim dešavanjima koje su tu bili aktivnostima. U poslednje vreme se bavim okupljanjem zajednice štrebera, jer mi je to neka takođe dodatna misija. Ja mislim da su štreberi kao takvi vrlo često ili ostanu u formalnom sistemu, pa se onda vežu, kao što ti rekao, konkretno za jednu temu i to bio, ili su pa totalni generalisti i onda pokupe što više znanja i onda ne znaju sa tim znanjem, pošto su im previše vrata otvorena, šta će s tim znanjem zapravo da rade i gde je zapravo njihovo najbolje polje delovanja. Pa eto, sa tim štreberima pravimo zajednicu i radimo neke različite događaje, edukacije i tako dalje. Takođe, prijatno radim sa klijentima na nivou njihovih biznisa koji se bave edukacijom, kako da se to znanje na najbolji mogući način i struktuira, i proda, i predstavi kroz digitalne alate. Tako da, eto, ja mislim da je to moj lični doprinos, pa ukoliko neko vidi od svega ovoga šta ja radim, a može se informiše preko sajta šta su zapravo sve aktivnosti, može da bit će u opisu, može slobodno da se javi i da se priključi, jer mislim da delimo u tom smislu istu misiju.
Ja ću da dodam, pošto naravno osim svega što radimo kroz organizaciju, ja sam sad skoro osvestila da sam zapravo nekako podsvesno sam uticala, da kažemo, to jest ja barem smatram da to jeste doprinos. Ja dosta i dalje pričam sa roditeljima učenika, dece s kojim radim. I sad čisto dam neki mali kontekst, znači između ostalo, osim što radim, što predajem srpske za strance, takođe predajem, to je držim časove klavira i teorije muzike, uglavnom početnicima, ali i deci koje su niže u muzičkoj školi. I meni je fascinantno, evo već peta godina kako ja pričam s roditeljima na časovima, vrlo često značajan deo časa ode na razgovor s roditeljima koji prosto negde možda u meni prepoznaju sagovornika koji razume njihove probleme koje deca imaju u školama i vrlo često, iako eto, konkretno ja ih podučavam nekim muzičkim predmetom, ne žale mi se konkretno na časove muzičkog u školi ili na časove, to jest ne samo na časove u muzičkim školama, već generalno na ceo sistem. I ja sam tako shvatila, to jest to je moj izvor saznanja kako roditelji gledaju danas na obrazovni sistem, na škole koje idu njihova deca. I vrlo često pokušavam da im objasnim da to ne trebaju da gledaju kao na neki zid u koji konstantno udaraju. Neko beznađe da prosto trebaju da oni sami spremaju decu da to nije finalno što naučiš u školi, u kom smislu nije finalno, da to nije nešto što odradim i završio sam s time. I onda ja kasnije i na svojim časovima pokušavam njihovoj deci da objasnim, da im dam kontekst pogledu muzike, ali vrlo često se mi dotaknemo i drugih predmeta, isto kao što se izražavaš na časovima srpskog, na časovima engleskog, francuskog, pa i ovdje ćeš da se izražavaš, pa i na tom času likovnog. Pa ajde sad razumej malo tog nastavnika likovnog kome je to zaista jako važan predmet jer je to njegov život, on se bavi tom umetnošću. Pa ajde sad nađi neki zajednički jezik i upravo sam pokušavala kroz razgovor sa roditeljima i decom da uspostavim ono za što se mi u organizaciji zalažemo, to je da ne postoji ciljna grupa nastavnici, ciljna grupa roditelji, ciljna grupa deca, što je možda nepopularno, ajde marketinški gledano nepopularno, ali mi negde vidimo u organizaciji da je to neko sveto trojstvo i da stvarno jedni bez drugih ne funkcionišu, niti se dešavaju promene jednih bez drugih. I onda sam shvatila da ja zapravo to radim nekako iz perspektive neformalnog obrazovanja, zapravo komuniciram sa tim akterima formalnog obrazovanja. I sad, možda ja ne vidim kasnije koji je moj rezultat, ali vidim u dečijem ponašanju i vidim u tome kako se oni oslobađaju, kako meni prepričavaju sad šta se dalje desilo. I mislim da kada bi generalno ljudi to više počeli da pričaju, to jest da više komuniciraju sa decom, ajde da vidimo šta ti smeta u svemu tome, da bi zapravo možda i to dovelo do neke neutralizacije te napetosti koja postoji vrlo često.
Meni se sad nekako mnogo lepo namestilo da mogu da kažem da i vi možete da učestvujete u tome da raširite i da podržite obrazovanje u Srbiji tako što ćete da zapratite ovaj podcast. Nemojte da očekujete da će svaka epizoda biti ovako intimna zato što ćemo dovoditi više gostiju koji će nekad biti iz privrede i preduzetništva, nekad će biti kolege iz formalnog obrazovnog sistema, nekad će biti baš onako eksperti iz različitih oblasti jer želimo da pokrijemo i neke nove tematike koje se pojavljuju i koje mogu da budu interesantne u obrazovanju, ali ćemo sve njih pitati za njihovo roditeljsko i njihovo učeničko iskustvo. Te možda ako raširite priču u ovom podcastu tako što ćete ostaviti komentar ili podeliti ga sa svojom zajednicom ljudi na društvenim mrežama, zapravo na neki način učestvujete. Hvala vam svima što ste mi pomogli da vodimo nekako zajedno ovu prvu epizodu. Nadam se da će nam podcast dugo trajati i poboljšati, da učiniti da obrazovanje u Srbiji zaista bude bolje.